Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya walimu duniani. Wakati ambapo jamii ya kimataifa imeadhimisha siku ya walimu duniani hapo tarehe 5 Oktoba, shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO limekariri wito wake wa kuhakikisha kwamba walimu wanaajiriwa wa kutosha na wanawezeshwa ili kuwapatia watoto wote duniani elimu bora. Ili kutimiza lengo hili, UNESCO imependekeza kuwa idadi ya wanafunzi wanaosomeshwa darasani na mwalimu mmoja isizidi 40. Kwa hiyo, imekadiria kuwa itabidi kuajiri walimu milioni 6 ifikapo mwaka 2030 pamoja na kuwapatia mafunzo wanayostahili. Je, hali Tanzania ikoje? Priscilla Lokomte ameongea na Tumsifu Mari, mkuu wa sekta ya elimu ya UNESCO.
Uwiano kati ya mwalimu na mwanafunzi wa Tanzania ni 1:44, na Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo kama hali ilivyo sasa hivi isipodhibitiwa, Tanzania hataweza kuziba pengo hilo ifikapo mwaka 2030.
Kwa nini idadi ya wanafunzi inazidi kuongezeka kila mwaka kwa kasi kubwa?
Ndiyo, idadi ya wanafunzi inaongezeka, lakini tusisahau pia kwamba kutokana na sera ya elimu ambayo rais alizindua mwezi Februari mwaka huu, ni kwamba elimu msingi sasa inaongezeka. Utakuwa na mwaka mmoja kwa ajili ya elimu ya awali, alafu utakuwa na miaka 6 ambayo zamani ilikuwa 7 kwa ajili ya elimu ya msingi, na miaka 4 ya iliyokuwa sekondari. Sasa yote hiyo, maanake tunazungumza miaka isiyopungua 10 na 12, hiyo itakuwa ni elimu msingi. Kwa hiyo bado ni changamoto kubwa.
Pia umesema kwamba uwiano mwalimu kwa wanafunzi ni 44, lakini naamini kwamba kuna maeneo ambapo kabisa kuna uhaba mkubwa wa walimu, si ndio?
Absolutely. Na nataka kukuambia hapa tunazungumzia uwiano, na uwiano mara nyingi haukupi picha nzuri, sababu ukienda katika shule moja moja inaonyesha, kwa shule za serikali unakuta uwiano mpaka wa 1:99. Mara nyingi uwiano unakuwa mbaya zaidi pale ambapo unakuwa mbali na maeneo ambao walimu nao wasingependa kwenda kufanya kazi kutokana na mazingira ya ufanyaji kazi yanayokuwa sio mazuri.
Changamoto nyingine ambayo ilitajwa na UNESCO ni utaalamu au masomo yao. Hali ikoje Tanzania?
Napo pia kwa Tanzania hali iko hivyo hivyo, kwa sababu kuna swala wakati mwingine unakuwa na crash program ya kufundisha ili kusudi walimu waweze kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata watu wa kuwafundisha. Maanake inakuwa ni elimu tu inatolewa ambayo si bora, pamoja na kwamba serikali imekuwa inajitahidi sasa kubadilisha yale madaraja ya walimu. Lakini bado changamoto ipo, kwa sababu hata swala zima la walimu kujiendeleza kazini nalo ni changamoto vile vile. Mwalimu hatofautiani sana na kisu. Ukinunua kisu leo kikiwa kikali, ukitumia wiki moja, kama usiponoa hakitokata. Nakuta mwalimu toka anapomaliza chuo hajaweza kujiendeleza, na hivyo anashindwa kukabiliana na changamoto za ufundishaji.
Sasa katika changamoto hizo zote, UNESCO nchini Tanzania inapendekeza ni nini kifanyike, na labda inasaidia wizara katika miradi gani ili kuboresha hali hiyo?
Kwanza, serikali yenyewe baada ya kuidhinisha hii sera ya elimu na mafunzo, taasisi ya elimu Tanzania ambayo ndio yenye dhamana ya kushughulikia masuala ya mitaala, kwa kweli inakuwa inafanya kazi kubwa ya kuboresha mitaala. Imeshaboresha mtaala wa elimu ya awali tayari ambao hatukuwa nao Tanzania, lakini UNESCO inafanya kazi kwa karibu sana pia na taasisi ya elimu Tanzania katika kuhakikisha kwamba maarifa na stadi za maafisa ndani ya taasisi inaendana na kiwango kinachotakiwa ili iweze kupatikana mitaala ambayo inaendana na hali halisi tunayozungumza. Kwa hivyo serikali kwa kweli inapaswa ishirikiane na wadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba kuna uwekezaji wa kutosha kuajiri walimu, kuhakikisha kwamba walimu wanabaki shuleni wanafundisha kwa uwezo na ari ya hali ya juu.
Mshahara mzuri, mafunzo kazini na huduma mbalimbali ni miongoni mwa mapendekezo yanayotolewa na walimu ili vijana wavutiwe kufanya kazi yao hata kwenye maeneo yaliyo mbali na miji. Nchini Uganda, John Kibego ametembelea shule ya sekondari kwenye wilaya ya Hoima na kuzungumza na mwalimu anayefundisha darasani.
Yeah, it's one of the greatest cities in the whole world. Where do you find New York City?
Yeah, darasani kwenye shule ya sekondari ya East African Muslim High School iliyopo karibu kilomita 3 kaskazini mashariki mwa manispaa ya Hoima. Mwalimu wa shule hii ambaye amejitambulisha kama Idi Mgenyi anasomesha somo la jiografia katika darasa la 3. Nimezungumza naye ili kufahamu zaidi kumhusu kama mwalimu na pia kupata maoni yake kuhusu uwezeshwaji wa walimu kwa ajili ya maendeleo.
Nisoma hii kazi ya walimu kwa chuo kikuu cha Islamic University in Uganda. Na hiyo kosi ikachukua muda ya miaka 3.
Nini kilikufanya usomee walimu?
Kazi ya walimu ni kazi ya familia. Kweli napenda hiyo kazi ya walimu. Kwa hivyo mimi nasemaga mimi siko kwa kazi ya walimu, lakini walimu uko ndani ya yangu.
Historia yako ya kazi imekuaje?
Kwa kweli nimefundisha shule nyingi sana. Nianzia na Bisunsa Girls School Kampala, nikafundisha East High School Ntinda 2000, baadaye nikafundisha Gayaza High School Kampala pia, baadaye nikaelekea Afrika Kusini. Huko pia nikakuwa lecturer kwa GP's College. Hii ilikuwa 2004.
Kwa mjini Kampala ulikuwa nafundisha kwenye shule kisha na kwenda kwa nyingine, na kwa nini?
Kila shule ilikuwa inataka nipe kazi. Watoto wangu walikuwa wanapita vizuri mtihani. Nikaandika vitabu kauzi sana. Kwa hivyo nikajulikana sana kama mwalimu mzuri.
Na kinachozungumziwa ni jinsi ya kumwezesha mwalimu ili kutupate maendeleo.
Mwalimu ni binadamu kama watu wengine, na mahitaji yake munomuno ni malipo mazuri. Mfanyakazi wa nyumbani South Africa anashinda mwalimu wetu hapo, anapata pesa kama 500,000
dola 200.
Ukimlipa vizuri, atanunua gari, ataishi kwa nyumba nzuri, atafika shuleni au kazini kwa mapema, psychologically pia kisaikolojia atakuwa satisfied.
Mwalimu Mugenya anazungumzia umuhimu wa walimu kusaka elimu zaidi ili kuongeza thamani yao.
Ni bora usome certificate kwa mfano kwa computer, soma certificate kwa guidance and counseling.
Vitu gani ambavyo vinahitajika ili walimu waweze kupata nguvu za kufanya kazi katika mazingira ya shule kando ya mshahara?
Mwalimu apate breakfast, chai kwa mfano saa 4. Mwalimu apate lunch, apate chakula kizuri, akue kwa maisha mazuri. Na chingine mwalimu anataka uhakika ati kama hata kesho atakuwa na hiyo kazi. Vifaa vya kutumia shuleni, chakula kizuri, hata na medical insurance ikiwa inawezekana.
Kwa ufupi, una ujumbe gani kwa serikali?
Ni muhimu waone walimu kama watu muhimu kwa inchi, kama watu muhimu kwa uchumi, kama watu muhimu kama tutapata maendeleo. Bila kazi ya walimu hatutakuwa na maendeleo inchini.
Naitwa Chris K. Nilisoma hadi sekondari.
Nakumbuka nini kuhusu walimu wako wakati ukisoma?
Wakati nilipokuwa katika darasa la 7, mwalimu wetu wa somo la hesabu alituwezeka sana, viboko akihitaji tufanye hesabu kichwani upesi kila asubuhi.
Unaona mwalimu huyo alikusaidia?
Alinisaidia kabisa, kwani sasa kwa upande wa kuhesabu naweza kuhesabu upesi sana kichwani bila kutumia chikokotoo. Sio kwamba walikuwa wanakosa maadili, lakini walikuwa wanatufunza jinsi ya kuelewa upesi maneno.
Kwenye shule ya msingi ya Dwaga Girls, mwanafunzi mmoja anaelezea upendo wake kwa walimu.
Wananitaka Radukunda Shadia. Mimi napenda mwalimu kwa jua anatueleza kabinyi hatuyue. Bana kusomesa unayua. Bana tukamataka saa watoto wao.
Kitu gani ambacho walimu wanafanya mara nyingine kinakukasirisha?
Basi kwani wiko nadupiga, wiko basi duchambe.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran Priscilla Lecomte na John Kibego, lakini zaidi kwa kumsikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha makala hii, mimi ni Grace Kania nikikutakia mwisho mwema wa wiki na kwaheri kutoka New York. We'll be right back.